počiva na razvijenim i definisanim vizijama javnog neprijatelja, a u tom sklopu teorije o totalitarizmu imaju direktivnu ulogu. Neprijatelji su svi pokreti u tradiciji boljševizma i nacizma, a instancije unutrašnje sigurnosti sistematski neguju službenu viziju neprijatelja države, koji je u SR Nemačkoj obeležen kao politički ekstremist, isključen je iz javne rasprave i podvrgnut različitim sankcijama, JASC 1991, S. 109. Ova idejno-politička klima, prožeta lokalnim isključivostima, posle 1990. raširila se po Evropi i u trijumfalističkom antisocijalizmu stvarala nove stereotipe koji su sprečavali razlikovanje crvenog od mrkog totalitarizma. Opšta borbena liberalna podkultura prodirala je i u nauku o politici, a u etniziranoj klimi građanskog rata na Balkanu ispoljavala se u izopačenom militantnom suočavanju slepih šovinističkih patriota s jedne i izdajnika mondijalista i mirovnjaka s druge strane. Važnu podršku pomenutoj antitotalitarnoj doktrini i političkoj kulturi već dugo pružaju raznovrsne eklektičke teorije o totalitarizmu prisutne u misli o politici. U ovim teorijama polazi se od suštinske srodnosti ili istovetnosti radikalne levice i desnice i njihovog shvatanja demokratije, što se osmišljava različito obrazloženim dugim istorijskim procesima od Rusoa i Francuske revolucije preko boljševizma do Hitlera ili samo od Marksa pa do Gulaga i Auschwitza. Kritički prigovori pokazali su neistoričnost i formalizam pomenutih gledišta, koja manje ili više isključivo apsolutizuju liberalnu elitističku višepartijsku demokratiju, u čijoj je osnovi ekonomska moć različitih struja kapitala. Naime, ne razlikuju egalitarnu neposredno demokratsku levičarsku viziju demokratije, ravnopravno učešće u obavljanju zajedničkih poslova, od plebiscitarne, narodnjačke demokratije koja počiva na homogenosti, t.j. na etničkoj i krvnoj istovrsnosti sunarodnika i vođe. U više navrata pokazana je razlika između etničkog shvatanja nacije kao zajednice po poreklu, svojstvenog desnici, i političkog shvatanja nacije kao građana, svojstvenog levici. Formalno i neistorično poistovećivanje levice i desnice ne uočava ključne razlike između prosvetiteljskih i antiprosvetiteljskih potencijala ovih kategorija. Levičarska vizija neposredne direktne demokratije ne mora da znači podudaranje vladajućih i podvlašćenih, kao što je krvna istorodnost sunarodnika kod fašističke homogenizacije, već racionalno saučestvovanje grabbing. Levica posmatra rat kao besmisao koja se protivi humanizmu. Za nju su sinonimi rata osvajanje, podjarmljivanje i nadmoć. Za ekstremnu desnicu rat je uzvišena vrednost, kolektivna snaga nacije, mistični socijaldarvinizam i istinski ispunjeni život. Kod levice revolucija je socijalna, a kod desnice prostorna. U ideološkom pogledu komunistički pokret nije nikada u istoriji raspolagao monopolom na marksizam, već je vladao pluralizam marksizama, Terra i 1997. Hitler je imao ciničan i pragmatičan odnos prema ideološkom učenju, izuzev prema nekoliko trajnih opsesija, antikomunizam, antisemitizam i opsednutost ratom. U odnosu prema socijalnom pitanju, bio je oportunist, jer nacistička ideologija nije imala filozofsku osnovu niti političku teoriju. Marksizam i boljševizam bili su teorijski znatno sadržajniji. Nije bilo teško uočiti da su teorije o totalitarizmu odmah posle 1945. imale aktivnu političku ulogu u rasterećenju, samoopravdanju i rehabilitovanju buržoaske demokratije od fašističkog iskustva. Trebalo je istovremeno osloboditi se fašističke prošlosti i odbraniti od socijalizma koji je 1945. bio na vrhuncu međunarodnog ugleda. Na postojano grubo i neistorično izjednačavanje levice i desnice u udžbenicima i nastavi nisu uticale rasprave o naučnoj vrednosti teorije o totalitarizmu, jer je učvršćenje antitotalitarnog pogleda na svet imalo složenu ustavno-bezbednosnu ulogu, učvršćenje građanske demokratije kao jedine alternative nacizmu i boljševizmu i njeno izuzimanje iz kritike, 2. izdvajanje nekonformističkog mišljenja time što će se etiketirati kao totalitarno i ekstremističko, 3.